case you missed it, 285 warga negara Indonesia yang dikarantina atau disebut juga dengan istilah diobservasi di Natuna, Kepulauan Riau setelah dievakuasi dari kota Wuhan dan beberapa kota lainnya di Provinsi Hubei, Tiongkok akibat wabah virus corona. Akhirnya pada hari Sabtu lalu, 15 Februari diperbolehkan untuk pulang ke tempat masing-masing. Jadi mereka ini dinyatakan sehat, dinyatakan negatif virus corona setelah menjalani pemeriksaan kesehatan yang disebut sesuai standar protokoler kesehatan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Salah satunya sudah terhubung dengan Rifan dan kita bakal ngobrol-ngobrol soal pengalamannya seperti apa dari ketika ia mendengar ada wabah virus corona di Wuhan sampai akhirnya dievakuasi ke Indonesia. Kita sudah terhubung dengan Eva Taibe, mahasiswa PhD di Central China Normal University yang aslinya asli Makassar, tapi sekarang sedang berada di Jakarta setelah diperbolehkan pulang. Halo Eva.
Halo.
Apa kabar Eva?
Baik, baik. Alhamdulillah.
Ini mungkin pertanyaan yang sudah banyak dijawab oleh Eva, tapi mungkin banyak yang belum tahu sebetulnya apa sih perasaan yang kamu sedang rasakan saat ini setelah bisa kembali pulang ke tempat masing-masing? Karena mungkin jawaban umumnya mungkin lega, senang, tapi apakah hanya itu saja?
Ya, kalau saya pribadi senang sekali, bahagia, terharu ya. Leganya karena kita semua dari 238 WNI yang diobservasi, yang dibawa pulang oleh pemerintah Indonesia itu tidak ada yang terkena virus corona, semua dinyatakan sehat.
Syukurlah. Nah, pertanyaannya, Fa, seperti apa sih sebetulnya pemeriksaan kesehatan yang dijalani di karantina yang katanya disebut dengan istilah sesuai standar WHO?
Pemeriksaannya itu 2 kali sehari. Jadi ada pemeriksaan suhu tubuh ya, itu pagi dan sore. Kemudian juga pada saat pemeriksaan suhu tubuh itu kita juga dilakukan tensi.
Dan ada yang harus dikonsumsi nggak sih, obat-obatan khusus gitu?
Nggak ada sebenarnya, jadi cuma diberikan vitamin C dan vitamin B.
Oke.
Kita dapat itu, dan itu diberikan secara berkala selama proses observasi itu.
I see. Nah, sekarang mungkin kita kembali ke masa-masa pas masih di Wuhan. Gimana sih suasananya pas pertama dengar ada wabah virus corona yang berpusat di sana?
Saya tuh dari Wuhan itu tanggal 10 Januari. Jadi sebelumnya itu saya ada di Makassar karena kan saya lagi tahap akhir ya untuk disertasi. Kan kita udah dengar tuh di Indonesia udah dengar bahwa ada virus waktu itu, bukan virus tapi gejala pneumonia yang ada di Wuhan saat itu. Udah ada, cuman saya pikir waktu itu nggak terlalu, ya biasa lah kan dingin gitu, bentar. Orang-orang juga nggak pakai masker ya waktu itu. Perasaannya masih aman aja waktu itu. Nah, setelah tanggal 23 Januari, pada saat pemerintah Hubei itu menutup kota, jadi lockdown itu seluruh public transportasi nggak ada lagi. Nah, itu udah mulai kita, wah ini berarti virusnya lumayan parah nih, gitu. Di kampus sendiri udah mulai itu membuat langkah-langkah preventif. Jadi kampus sendiri langsung setiap anak itu yang tinggal di dormitory itu diminta untuk melaporkan suhu tubuhnya setiap hari gitu.
Waktu itu seperti apa reaksi Eva dan juga mungkin teman-teman? Apakah langsung berpikir aku harus keluar dari sini atau mungkin kita harus cari informasi lebih lanjut atau seperti apa waktu itu?
Jadi sebelum di lockdown itu, sebelum kotanya ditutup, itu kita diberitahu bahwa tanggal 23 Januari jam 10 kota Wuhan akan ditutup kayak gitu kan. Jadi nggak ada penerbangan, nggak ada kereta, nggak ada metro, nggak ada bus kayak gitu. Ada beberapa teman yang sebelum malamnya itu, sebelum jam 10 itu dia udah beli tiket ya untuk mengantisipasi ini. Karena kita kan memang lagi liburan winter saat itu. Jadi pada balik. Jadi waktu itu ada yang berhasil pulang ke Indonesia, ke tanah air itu. Kami sendiri yang memilih untuk tinggal dan melihat lockdown ini masih menganggap bahwa oh itu hal yang wajar gitu. Karena kan ini untuk menghentikan virusnya dan bertepatan dengan Imlek. Tapi kita nggak sampai berpikir, mungkin 3 hari atau 2 hari kayak gitu kan. Setelah Imlek mungkin akan kembali normal. Tapi setelah 5 hari Imlek, waktu itu 3 hari Imleknya itu tanggal 25, 26, itu kita udah mulai ini kayaknya parah nih, karena nggak dibuka buka ini. Nah, akhirnya teman-teman mulai panik, tapi pada saat itu, pada saat di lockdown, memang kita sudah ada komunikasi dengan pihak KBRI, menanyakan gimana kabar mahasiswa Indonesia yang ada di Wuhan. Jadi data-data itu juga pada saat itu juga sudah mulai dikumpulin. Tetapi yang paling parah itu di setelah 5 hari ketahuan ditutup, kita agak paranoid ya dengan ketemu orang misalnya yang bisa jadi dia terkena, karena kan virus ini 14 hari baru muncul kan masa inkubasinya, jadi kita nggak tahu kondisi kesehatan kita, daya imunitas kita itu lebih turun, dan memang lagi waktu itu Wuhan dingin banget. Jadi dingin dan lembab. Jadi peluang untuk kena flu itu cukup tinggi.
Ketika mulai banyak yang panik, apakah orang-orang juga mulai banyak yang bisa disebut panic buying, yang menimbun sebanyak mungkin makanan sehingga tidak harus keluar dan mengekspos diri pada ancaman virus corona yang memang tidak kelihatan kan bentukannya?
Jadi sebenarnya kalau kita ditanya, cukup nggak stok makanan itu cukup. Jadi pada saat lockdown itu kan bertepatan dengan Imlek ya. Kita udah tahu nih kalau Imlek itu biasanya toko-toko buka itu seminggu setelah Imlek. Nah, jadi kita selalu nyetok makanan. Kita emang mencoba untuk makanan sehat dan masak makanan itu semua sendiri gitu untuk menjaga kondisi badan kita ya.
Boleh diceritakan nggak sih sedrastis apa perubahan antara Wuhan yang Eva kenal di masa Imlek di tahun-tahun sebelumnya dengan Wuhan pada Imlek tahun ini di bawah lockdown?
Ya, berubah banget karena prosesnya kalau dulu Imlek kan nggak ada yang public transportasi, nggak ditutup ya. Tapi kalau sekarang itu enggak. Jadi emang kerasa gitu sepi. Tapi yang paling parah itu pas di tanggal-tanggal 26 after Imlek itu menegangkan buat kami ketika mendengar suara ambulans yang berkali-kali lewat di sekitar area kami.
Seperti apa sih perubahan yang Eva sendiri lakukan terhadap diri sendiri setelah mengetahui bahwa virus ini bisa menular dari manusia ke manusia?
Iya, jadi kita benar-benar perhatiin kebersihan ya. Kan cuci tangan berkali-kali kayak gitu. Terus kita nggak mau gitu kalau keluar dari lift, semuanya kita nggak mau gitu. Yang publik-publik itu kita nggak mau gitu. Terus kita keluar tuh benar-benar pakai masker. Kita kalau bisa nggak usah ketemu dulu sama orang yang kita nggak yakin dia berinteraksi dengan siapa.
Kan tadi Eva sempat bilang orang KBRI ini sangat intens gitu berkomunikasi, jadi lebih tenang gitu rasanya. Tapi pernah nggak sih ketika belum ada pengumuman akan dievakuasi, ada rasa-rasa agak hopeless?
Kita kan udah dengar beberapa negara ada udah ngeluarin opsi-opsi evakuasi. Membuat kita khawatir, dan ada satu waktu kita yang hopeless banget, yang udah nangis, nggak tahu. Tapi kita berusaha bahwa kita berusaha yakin bahwa pemerintah ini benar-benar bantu, karena juga KBRI emang terus berkoordinasi dengan kita.
Sekarang mungkin kita geser ke proses setelah pemerintah mengumumkan evakuasi. Boleh tahu nggak sih proses screening kesehatan yang dilakukan ketika proses evakuasi itu seperti apa sih ketika masih berada di Wuhan? Karena kan kemudian ada 3 teman-teman dari Indonesia juga, 3 warga negara Indonesia yang kemudian tidak bisa ikut dievakuasi karena katanya tidak lolos screening kesehatan.
Mungkin ada 3 lapis proses screeningnya. Jadi pertama itu untuk masuk airport sendiri, kita diukur suhu tubuh. Jadi sebenarnya proses screening adalah hanya dengan pengukuran suhu tubuh. Kalau udah 37 itu nggak boleh. Nah, itu awalnya tuh semua lolos, masuk aja semua di saat proses screening pertama gitu. Mm-hmm. Jadi proses imigrasi itu kita diukur suhu tubuh lagi, kemudian harus ada tanda tangan declare health ya, from kesehatan gitu. Jadi di situ memang bahwa selama dalam 14 hari, menyatakan bahwa dalam 14 hari selama berada di kota Wuhan, kita nggak ada simptom yang tertera di bawah. Jadi ada batuk, ada demam, ada muntah, diare, gitu. Ada beberapa simptom yang kita harus clear, itu kita nggak mengalami itu. Nah, teman yang 3 orang ini nggak lolosnya di screening ketiga pada saat di proses imigrasi, pada saat mau masuk ke pesawat. Itu karena panasnya naik. satu teman saya, jadi satu itu teman kampus saya. Kalau saya pribadi, saya sedih banget, saya nangis waktu itu. Tahu teman saya itu nggak balik. Masih kita masih keep in touch, kita support, KBRI juga sangat support gitu. Karena kita yakin dia nggak sakit gitu, nggak ya, terkena virus ini gitu. Dan kami juga yakin banget gimana psikologisnya dia ya, ada beberapa waktu itu dia nggak mau ngangkat telepon dari kami. Ya, tapi itu dia bahwa memang sudah ketentuan dari pemerintah Tiongkok sendiri. Kalau misalnya yang apa ada simptom-simptom terkait dengan virus COVID corona ini ya nggak bisa keluar dari China.
Mungkin sekarang kita beralih ke proses evakuasi sudah selesai, akhirnya tiba di Indonesia. Boleh diceritakan Mbak waktu itu seperti apa prosesnya dari akhirnya mendarat di Batam, kemudian akhirnya dibawa ke lokasi observasi di Natuna?
Ya, kita bahagia banget pulang ke tanah air ya. Kita semua memang udah diberitahu bahwa ketika kita sampai di tanah air, kita akan di karantina. Waktu pertamanya kita itu dibilangin 28 hari ya. Kita semua terima bahwa itu harus dilakukan karena juga memang untuk menjaga keluarga kita sendiri kan. Kalau kita langsung dibalikin ke rumah itu juga bahaya gitu, ke masyarakat. Karena kita juga nggak yakin apakah kita ini terkena. Karena simptomnya masa inkubasinya itu 14 hari gitu.
Waktu itu mendengar istilah, nanti kalian akan dikarantina selama 14-28 hari di Indonesia sebelum dibolehkan pulang. Apa yang ada di benak ketika mendengar kata karantina? Dan kemudian seperti apa ternyata karantina yang dihadapi?
Kalau saya sendiri, kita bakal tahu proses karantina berarti adalah proses terisolasi ya. Pasti ada keterbatasan-keterbatasan di lokasi-lokasi ini. Fasilitas-fasilitasnya juga. Memang pada masa observasi itu yang fokus tujuan utama dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri adalah peningkatan kualitas kesehatan kita.
Sekarang rencana Eva ke depan, terutama tentang studi ya, karena kan kepentingan Eva ada di Wuhan itu untuk menyelesaikan disertasi.
Kita sendiri ada beberapa opsi sekarang yang udah dikeluarin oleh pihak kampus, so, mungkin ada teaching online ketika misalnya menunggu masa Wuhan kondisi, kalau misalnya dalam beberapa bulan ini ya kondisif gitu. Itu udah ada opsi-opsi yang dikeluarkan kayak gitu. Dan saya yakin bahwa pihak kampus dan pemerintah Tiongkok akan mempermudah proses kuliah kita, tidak akan menyulitkan. Saya yakin itu. Ya, Wuhan Tayo.
Thank you Eva sudah berbagi dan berbincang dengan In Case You Missed It di VOA This Morning. Dan untuk teman-teman semuanya, perbincangan saya dengan Eva Taibe barusan juga bisa didengarkan lagi lewat podcast In Case You Missed It, VOA Indonesia di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast. In Case You Missed It.